Dienos svečias.
8 minutės po 10 valandos Lietuvoje ir mes į eterį sugrįžtame su dienos svečio laida. Labai noriu pasidžiaugti, kad šiandieną mūsų laukia įdomi, turininga ir informatyvi laida, nes studijoje lankosi Kaunas 2022 direktorė Virginija Vitkienė. Labas rytas, Virginija.
Labas rytas.
Ar nesušalote labai atkeliaudama pas mūsų studiją?
Nu, tikrai nesitikėjau, kad taip šalta laukia.
Prigrėbė šaltukas netikėtai atkeliavęs į mūsų šalį, bet aš tikiu, kad mūsų pokalbis neleis mums sušalti. Nes iš tiesų yra gerų naujienų, kurios kelia nuotaiką ir džiugina. Aš nieko nelaukdama iš karto ir noriu paklausti, kaip Kaunas 2022 užbaigė 2018 metus, su kokiomis emocijomis pasitikote naujuosius metus?
Iš tikrųjų, mūsų programa, Europos kultūros sostinės programa, suskirsti tai tris etapus. Ir kai jau rengėme programą, matėme, kad yra šeši metai su visa jau 22 metų programa ir pirmasis tas periodas 2017 ir 2018 pasibaigė vat, kaip tik su praėjusiais paskutiniais metų dūžiais. Ir iš tikrųjų tada supratome, kad jau trečdalį kelio nuėjom. Ir smagu viena vertus, bet kartu supratom, kaip greitai praėjo tie pirmieji 2 metai. Ir antras periodas 19 ir 20 metų jau yra visiškai parengti programą 22-iesiems ir vėliau jau ją tik įgyvendinti beliks. Taigi dabar jau toksai startas, iš tikrųjų žemas startas ir didelis pasirengimas tolesniems darbams.
Iš tiesų, atrodo 2022-ieji dar kaip ir toli, tačiau kuomet pagalvoji vos keletas metelio, o kuomet darbą nuveikti reikia didelį, tai ir tie metai pralekia greitai. O kalbant dar apie 2018 metų pabaigą, žinau, jog keliavote į Briuselį, kur Europos komisija įvertino mūsų miesto pasiruošimą tapti Europos kultūros sostinę. Koks tas įvertinimas buvo?
Tai iš tikrųjų susitikimas su Europos komisijos žiūri buvo tikrai labai malonus. Mūsų jau nuveiktą darbą monitoringavo arba vertino tą patį ekspertų komisiją, kuri ir išrinko Kauną iš kitų Lietuvos miestų tapti Europos kultūros sostinę. Ir jie seka visą laiką, turi savo kadencijas, tai tuos Europos žiūri narius paskiria Europos parlamentas, Europos komisija ir Europos taryba iš trijų skirtingų institucijų yra parinkti. Ir aišku, jie taip pat stebi, kaip vyksta programa pagal tos pačius kriterijus, kaip ir atrenka miestą. Tai yra komandos arba administracinis pasirengimas, organizacijos struktūros aiškumas ir sklandumas darbo, taip pat komunikaciniai gebėjimai, tarptautiškumas programos ir kokybė programos, taip pat kaip mes pasiruošę įtraukti visus miestiečius ir Kauno rajono gyventojus, tai yra tas pasiekiamumas žmonių. Tai ir aišku, viena iš tokių svarbių temų visą laiką būna Europos dimensija, European dimension, jeigu angliškai, tai europietiški aspektai. Ar mūsų programa yra aktuali visai Europai? Ir šito jie nuo pat pirmųjų žingsnių visą laiką klausė, tikisi, liepia stiprinti šitą būtent kryptį. Nes šis projektas tai yra iš tikrųjų Europos kultūros turi atskleisti visas kultūros gražiasias puses, ne tik Lietuvos, bet ir Europos viename iš Europos miestų, tai tikrai didelis uždavinys. Tai va tos nuotaikos neblogos, nes tikrai visose šitose srityse buvom pagirti ir komisija mumis džiaugiasi. Ir taip pat siūlė mums kuo greičiau įeiti į kontaktą su Eš-Sralzet, Liuksemburgo miestu, kuris taip pat 22 metais bus Europos kultūros sostinė. Mes su tuo miestu bendraujam jau kuris laikas, bet pas juos keičiasi organizacinė struktūra ir patys žmonės pasikeitė jau kelis kartus, tai dabar yra nauji vadovai ir vėl pas juos viskas iš naujo, tai yra tokia truputėlį nevienoda mūsų situacija, todėl Europos komisija labai tikisi, kad mes padėsim naujiems ESHO vadovams irgi įsivažiuoti šitą procesą, kuo sklandžiau.
O dar kalbant apie Europos komisijos ataskaitą, ji vis dėlto yra tikrai pakankamai plati. plati ir išsami. Dėl to, verčiant visus tos puslapius, jūsų tiesiog norėtųsi paprastai paklausti, kuo Europos komisija labiausiai pasidžiaugia, kokius esminius akcentus pabrėžia, sakykime.
Labai aišku, jie džiaugiasi, kad pas mus strategiškai apmastyta gerai programos vystymas, tai yra, kad pirmosius metus mes skiriam kompetencijų kelimo programoms ir turime vieną iš programų, mes ją vadinam Kultūros tempo akademija, kurioje yra net keturios kryptis kelti kvalifikaciją tiek profesionalams, kultūros darbuotojams, tiek ir tiems, kurie norėtų aktyviau dalyvauti bendruomenių veiklose, taip pat jaunimui ir savanorystės dar ketvirta kryptis. Tai visus šitus mokymus, seminarus, neformalius susitikimus ir kompetencijų kelimą Europos komisija vertina labai aukštai ir į šitą procesą yra įtraukti žymus Europos specialistai ir ekspertai, kurie be abejonės žinomi ir mūsų žiūri, kurie prižiūri procesą. Tai jie labai yra maloniai nustebę ir gyrė mūsų šitą pasiryžimą toliau įdiegti naujausias metodologijas kultūros įstaigose, kaip auditorijų plėtros, atkreipti dėmesį į žmonės, kurie kultūros nevartoja, įgyti žinių, kaip sužinoti apie savo auditorijas ir panaudoti naujus metodus, kad kultūros produktai, kultūros pasiūla pasiektų ir sudomintų didesnį kiekį žmonių negu iki šiol.
Ir labai smagu, mes ne taip senai prieš keletą savaičių turėjome interviu su Tempo kultūros akademijos kuratorė Ana ir iš tiesų įsitikinome, kokia tai yra įvairialypė akademija, kaip ir pats Kaunas 2022, nors pagal, sakykim, juridinius terminus tai būtų viešo įstaiga, tačiau aš sakau, kad tai yra reiškinys, kuris keičia mūsų gyvenimą, keičia mūsų supratimą apie kultūrą ir labai džiugu žinoti, kad tai vyksta mūsų mieste. Ačiū Virginija jums už pirmąją pokalbio dalį, mes keliausime į trumpą muzikinę pertrauką. O vėliau sugrįšime pratęsti pokalbį toliau apie Kaunas 2022. Bičiuliai, likite su Radiju Tau ir dienos svečio laida.
Dienos svečias.
22 minutės po 10 valandos Lietuvoje nuskambėjo muzikinė pertrauka mūsų eteryje ir mes sugrįžtame į dienos svečio laidą. Primenu, kad šiandieną pas mūsų studijoje lankosi Kaunas 2022 direktorė Virginija Vitkienė ir mes kalbame apie praėjusius bei artėjančius metus. Pirmoje pokalbio dalyje susipažinome su Europos komisijos įvertinimu, kuris buvo pristatytas dar praėjusių metų pabaigoje, apie džiugius rezultatus ir dabar norėtųsi šiek tiek apie tarptautinę komunikaciją ir tarptautinius ryšius pakalbėti, kadangi jūs, Virginija, jau minėjote pirmojoje pokalbio dalyje apie kontaktą su Liuksemburgu, tačiau tikiu, kad yra ir daugiau to tarptautinio dialogo visame Kaunas 2022 procese. Koks jis yra ir kokį indėlį jis turi bendrai Kaunas 2022 veiklai bei programai?
Tai kadangi programa visa yra orientuota Europos kultūros reikalus, tai be abejonės vienas iš pagrindinių mūsų tikslų yra pasiekti Europos kūrėjus, Europos organizacijas, menininkus, ekspertus ir vienas iš tikslų ir reikalavimų programai, čia jau mūsų pačių nusistatytas, kad kiekvienas projektas, kuris bus įtrauktas į 22 metų tinklelį, jisai bus tarptautinės. Tai reiškia, kuriamas kartu su užsienio partneriais. Šitų partnerių be abejonės turi ir mūsų vietos organizacijos, kurioms teks labai didelė rolė ir vaidmuo, kuriant pačią 22 metų programą ir ją įgyvendinant. Tai mes tuo tikslu organizuojam kas metą Europos kultūros sostinės forumą Kaune ir štai 18 metais buvo jis tikrai labai vykęs, 80 žmonių net atvažiavo iš buvusių Europos kultūros sostinių, iš kitų organizacijų ir kartu su vietos sektoriumi turėjom laiko 2-3 dienas kartu praleisti, vakarieniauti, bendrauti formaliai ir neformaliai ir seminaruose dalyvauti. Ir tikslas tokių susitikimų ir ateinančiame forume panašiai, kad pritrauktume tokius kalbėtojus, ekspertus, kurie įdomus mūsų kultūros organizatoriams ir organizacijoms ir kad užsimėgstų ilgalaikės partnerystės teatruose, muziejuose, galerijose ir kitose įstaigose. Mes savo ruoštų labai aktyviai dalyvaujam Europos kultūros sostinių tinkle, važinėjame po kelis kartus metuose į skirtingus miestus, kuriuose tikslingai vyksta tokie susitikimai ir dalinimasis patirtimi ir gerosiam patirtim. Ir taip pat skatinam kultūros organizacijas plėsti savo tinklą. Turime netgi finansavimo programą, tai jeigu kažkas girdi iš kultūros organizatorių ir norėtų aplankyti partnerius arba pas save pasikviesti su tikslu, kad sukurtų bendras programas 22 metų programai, tai tokia galimybė mūsų biudžeto rėmose yra ir skatinimas tikrai didelis.
O kalbant apie užsienio turistus, nes taip paskaitydama ataskaitą sužinau, kad Europos komisija akcentuoja ir pabrėžia tai, kad reikia stengtis Kauną paversti, na, itin patrauklę turistų kelionių kryptimi 2022 metam. Kaip yra siekiama, numatoma tai padaryti, galbūt yra jau kažkokie konkretūs planai ar žingsniai šiam tikslui pasiekti numatyti?
Europos komisija žiūri iš tikrųjų su gal padidintom net viltim žiūri į Kauno miestą, nes iš tikrųjų visi miestai pritraukia padidintą turistų skaičių, būdami Europos kultūros sostinė, bet vieni daugiau, kiti mažiau. Ir čia jau sudėta viltis į Kauną dėl vieno labai įdomaus ir patrauklaus dalyko, tai dėl mūsų programos mitinis Kauno žvėris. Nes aišku, mes kūrėme labai rimtą programą su aukščiausio lygio pasirodymais visų meno sričių įtraukimu, bet kartu ir kūrėme tam tikrus patrauklius, komunikaciškai patrauklius dalykus, kaip naująją Kauno legendą. Ir mes dar patys jos Kaune nesukūrėm, bet štai yra kaunolegenda.lt puslapis ir yra rašančių į jį, yra dalyvaujančių kūrybinėse rašymo dirbtuvėse ir rašančių padedančių kurti šitą legendą. Bet prieš tos idėjos nori jungiasi kiti miestai ir Kauno net partneriai miestai, kai kurie delegacijų atstovai pasikviečia mus atskirai pasikalbėti, pasakoja apie savo legendinius personažus, savo miesto legendas ir įvairius irgi mitinius žvėris, kuriuos jie savo mieste taip pat turi ir klausia, kaip mums su tuo vienu ar kitu žvėrim dalyvauti jūsų programoj. Tad štai šitas elementas tikrai yra labai labai patrauklus ir žadam nenuvilti Europos. Žadame trijų dalių didelę dramą 22 metais sukurti, kaip trys dideli bus masiniai renginiai, tai sausio 20-22 dienomis, tada gegužės 20-22 dienomis ir lapkričio pabaigoje. Per šitą trijų didžiulių renginių programą atskleisime Kauno naująją legendą ir Kauno naująjį mitą ir aišku, ją sudarys kaip klasikiniai dramai, visi prologai, epilogai ir visas aukštėjančios įtampos. Ir kiekviena iš tų dalių bus akcentuojama kita kažkokia tai tema, idėja ir istorijos dalis susijusi su legendiniu personažu, kurį dabar kartu kūrėme. Tai aišku, mums patiems labai įdomu ir įdomu Europai, kaip atrodys tie rimtieji renginiai, kuriuose personažas yra mistinis. Tai tuo, bet tai suteikia iš tikrųjų labai daug peno fantazijai, labai daug galimybių padaryti tą programą tikrai įdomią. Ir dar kas labai masina ir Europos žiūri komisija visą laiką klausia mūsų ir humoro formą ir rimtai, nes mes savo paraiškoje buvom pažadėję, kad atidarymui mes ne fejerverkus leisime, o susprogdinsime vieną iš vaiduoklių pastatų miesto centre. Tai
jau įdomu.
Vienas pastatas jau ir be mūsų pastangų yra švelniom formom susprogdintas ir išnykęs į žemės paviršius, bet yra ir kitų pastatų ir iš tikrųjų mes jau nuo šių metų pradėsim aktyviai ieškoti, kas gali dar išstovėti iki tų 22 ir kaip šitą pažadą įvykdyti, nes visa Europa laukia šito.
Iš tiesų, įdomu bus sužinoti, kaip viskas klostysis toliau ir apie artėjančių metų planus, tiksliau jau prasidėjusių 2019 metų planus, mes visai netrukus pakalbėsime, tačiau šiuo metu staptelsim, šiek tiek atsikvėpsim ir iškeliausim į trumpą muzikinę pertrauką. Visiems radijos atėjos tau klausytojams primenu, kad šiandieną dienos svečio laidoje pas mus lankosi Kaunas 2022 direktorė Virginija Vitkienė.
Dienos svečias.
10:37 Lietuvoje grįžtame į tiesioginį radijos stoties tau eterį, čia dienos svečio laida, kurioje šiandieną bendraujame su Kaunas 2022 direktore Virginija Vitkienė. Jau nemažai dalykų apkalbėjome pirmose dviejose pokalbio dalyse, tačiau prieš muzikinę pertrauką sakėme, kad norėsime sužinoti ir apie šių metų planus, tačiau prieš tai yra dar viena labai įdomi detalė, kurios nesinori praleisti. Europos komisija savo rekomendacijose paminėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejus Žilinsko dailės galerijos padalinį ir rekomendavo skirti dėmesį rekonstrukcijai. Kodėl rekonstrukcija yra reikalinga ir kaip ji pakeis galerijos veidą?
Tai rekonstrukcija numatyta bendrajame plane iš Europos struktūrinių fondų ir jinai yra jau būtina, nes muziejaus galerija pastatyta vėlyvajame sovietmetyje apie 89 berods metus užbaigta ir niekada nerenovuota. Ir be abejonės ir pinigai tam jau yra paskirti, tačiau yra užstrigęs procesas, procedūra, nes muziejų be rekonstrukcijos dar reikalingos ir saugyklos, ir numatyta kieme vidiniame ir saugyklų statyba, kūrinių saugojimo, nes kita muziejaus galerija, paveikslų galerija yra pilnai užkrauta dabar saugyklomis, paveikslai yra saugomi salėse, kurios galėtų tarnauti kaip ekspozicijų salės. Taigi tai yra toks dvigubas tikslas, dėl kurio iš tikrųjų procesas netaip sklandžiai vyksta ir nors kiti jau infrastruktūriniai objektai pajudėjo ir iš dalies jau baiginėja netgi rekonstrukcijas kaip Lėlių teatras ar Romuva. Tuo tarpu Žilinsko galerija net nepradėjus yra savo rekonstrukcijos etapo ir dar laukia kai kurie procedūriniai dalykai. Ir mes patys savo ataskaitoje paminėjome, kad turime nuogąstavimų, kad gali nespėti rekonstrukciją iki 22 ir tai tikrai pakenktų programai, nes jau dabar reikia derėtis ir rašyti sutartį su menininkais ir projektais, kuriuos tikimės pakviesti 22-iesiems į muziejų. Ir tos sąlygos ir neužtikrintumas, ar galerija bus surenovuota, mums neleidžia tam tikrų procedūrinių programos dalykų galvoti. O esame numatę labai iškilių parodų, deramės su labai garsiais pasaulio menininkais ir organizacijomis dėl tam tikrų, tikrai dar kol kas nenoriu išduoti gerų parodų, kurios pritrauktų čia ne tik Lietuvos žiūrovą, bet ir tokio platesnio regiono, Baltijos šalių, Lenkijos, Vokietijos žiūrovus. Tai vat, mums šitas labai labai rūpi ir visą laiką domimės, kaip vyksta procesas. Esame susitikę kultūros ministerijoje kartu su muziejaus darbuotojais, stengiamės padėti jiems pajudinti užstrigusius procesus. Tai dabar gavome rekomendaciją atnaujinti vėl derybas, vėl važiuoti į ministerijas ir nepalikti savieigai šito klausimo, nes jis tikrai yra svarbus. Kaune daugiau erdvių mes neturime ir tikrai statyti vien dėl to, kad 22 metai statyti naujas erdves, tai yra bereikalinga prabanga, kai iš tikrųjų mes turėtume surenovuoti tiek Žilinsko galeriją, tiek vėliau ir paveikslų galeriją ir pritaikyti jas šiuolaikinėms reikmėms.
Žilinsko galerija ir taip nepaslaptis, kad yra išties svarbus meninis, kultūrinė vertė turintis pastatas mūsų mieste ir strategiškai labai svarbioje vietoje, bet žinom ir architektūrinį sudėtingumą pastato ir jo pritaikymą neįgaliesiam. Sakykim, koks jis turėtų būti sudėtingas, bet labai tikėkime, kad tie pirmieji žingsniai, kuriuos dažniausiai padėti būna sudėtingiausia, bus padaryti greitai ir sulauksime tikrai gerų rezultatų. O dabar priartėkime prie konkrečių 2019 metų planų ir kokie didieji tikslai yra numatyti. Tikiu, kad kaip ir pokalbio pradžioje kalbėjome, tai yra pasiruošimas, tai žemasis startas, bet ką konkrečiai esate numatę?
Tai tikrai iš tų vidinių tokių darbų, tai mums šie metai labai reikalingi susitikti su visom kultūros organizacijom asmeniškai, aptarti su jais, kaip jie įsivaizduoja savo galimą prisidėjimą ir dalyvavimą programai, kokių turi lūkesčių pasiūlymų ir į kurią programos maždaug krypti temą artimiausiai yra jų kultūros organizacijos vizija, tai yra toks pradinis etapas jau didžiosios programos kūrimui. O mes patys kaip organizacija be mokymų, kuriuos jau aptarėm, rengiame 4 didžiuosius metų projektus, pradedant Laimės diena kovo 20. Ir tai yra atviro formato renginys, į kurį jau dabar galiu kviesti visus, kas tik nori prisijungti, kultūros, socialinių paslaugų įstaigas, taip pat mažuosius verslus, paslaugas, svetingumo įstaigas, restoranus ir kitus partnerius. Ir mes įtrauksime į programos tinklelį visus, kurie kažkaip pagerins prieinamumą savo įstaigose, prieinamumą mamoms su vaikais, o galbūt padarys tam tikras dienas su gyvūnais pas save restorane ar savo įstaigoje, kad galima ateiti, neįgaliesiems pagelbės, jeigu nėra gero patogaus užvažiavimo, gal jį pagamins arba pritaikys savo higienos erdves neįgaliesiams ir panašiai. Tai mes iš tikrųjų kviečiame pagerinti prieinamumą kitiems žmonėms, kuriems netaip paprasta pasiekti tam tikras įstaigas ir paslaugas ir užsiregistruoti kaip šitos šventės šventėja ir dalyvi. Antras didysis renginys bus Europos kultūros sostinės forumas gegužės 23 ir 4 dienomis ir vėl mes jį rengsime Žalgirio arenoje, amfiteatre ir prieigose ir taip pat tomis dienomis vyks ir kaimynų tarptautinė diena ir mes vėl su kiemo galerija bendradarbiaudami kviesime visus miestiečius kartu pietauti ir švęsti kaiminystę ir draugystę. Ir kadangi atvyks nemažai užsienio partnerių, labai tikimės ir juos nustebinti šitą mūsų iniciatyvą, kai Laisvės alėjoje susivežę baltas staltėses visi kartu švenčiam kaiminystę. Tada rudeniop, rugsėjo berods 7, mes įkalbėti jau pernai dalyvausių žmonių švenčiame ir tęsiame Fluxus festivalį, bendruomenių festivalį, kuris visą dieną vyks įvairiuose mikrorajonuose ir Kauno rajono gyvenvietėse, seniūnijose, o vakarop visi pasigaminę tam tikrų aksesuarų ar drabužių ar kažkokių rekvizitų bus kviečiami vėl kopti į parodos kalną Fluxus stiliumi. Ir taip švęsti mūsų miesto iš tikrųjų laisvę. Ir pabaigsime metus atminčiai skirtų renginių istorijų festivaliu, tai spalio 17-23 dienomis su visais kultūros partneriais kviesime į istorijų festivalį, tai yra išpasakosime kauniečių istorijas, muzikos, poezijos, storytellingo, parodų, dailės formomis ir panaudosime architektūrą, šviesas, garsus ir viską, ką turime, visą potencialą kūrybinį, kad miestas atgytų per jo gyventojų istorijas.
Iš tiesų, panašu, kad labai turiningi, įvairūs ir įdomus laukia artėjantis metai. Jūsų žinojome didžiasias metų datas, kurias verta pasižymėti kalendoriuose. Velieka jūsų laukti ir jomis pasidžiaugti. O kadangi naujienų ir informacijos yra tikrai nemažai, tai norėtųsi artėjant prie pabaigos paklausti, kur mes galime stebėti visas Kaunas 202 naujienas.
Aš turbūt paraginčiau užsiprenumeruoti arba palaikinti mūsų Facebook puslapį pagrindinį Kaunas 202. Atskiros programos taip pat turi savo puslapius, tai jau jūs ten besiorientuodami rasite ir nuorodų į Fluxus Labas, tai yra bendruomenių laboratorijų, atskira Facebook'o paskyra. Bet taip pat, aišku, turime pagrindinį savo puslapį internete, tai Kaunas 202. Ir jame dabar vyksta atnaujinimo darbai, jisai bus patogesnis vartoti labai greitai keliomis kalbomis, tai visą laiką kviečiame ten stebėti kalendorių vedame ir galima pasižiūrėti, kas tą dieną vyksta mūsų inicijuota arba kokie svečiai atvyksta. Tai labai maloniai kviečiame tikrai būti mūsų draugai socialiniai erdvėjai. Instagram'e, aišku, tai yra daugiau pramoginis, o informacijos daugiausia puslapyje ir Facebook'e.
Tikrai labai smagu, kad per šį pokalbį mes spėjome sužinoti ir kas buvo nuveikta ir pasidžiaugti jau esamais rezultatais ir jų įvertinimais, taip pat sužinojome, kas mūsų laukia ateityje ir kągi Virginija, tariu jums labai didelį ačiū, kad šį pirmadienio šaltą rytą atkeliavote pas mus į studiją, papasakojote tiek daug įdomių dalykų, kaip sakiau laidos eigoje apie tą įvairialypį reiškinį Kaunas 202 ir linkiu kūrybinio įkvėpimo ir žinoma sklandumo visose darbose.
Dėkui.
Kągi, bičiuliai, su tokiomis emocijomis mes ir baigiame dienos svečio laidą. Visai nebedaug lieka iki 11 valandos Lietuvoje. Nepabėkite, likite su radijo stotimi TAO, lygiai 11 susigirdėsime žiniose. Primenu, kad dienos svečio laidoje šiandieną kalbėjome su Kaunas 202 direktore Virginija Vitkienė.